Cu ajutorul lui Dumnezeu să deschidem Sfânta Scriptură și în această seară la Evanghelia după Luca, capitolul 15, începând cu versetul 11. Pagina în Biblie 1010. Evanghelia după Luca, capitolul 15, începând cu versetul 11. El a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și-a venit în fire și i-a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici? Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. O pildă pe care cu siguranță că o știm cu toții, o pildă pe care o știm de când eram mici, o pildă pe care o avem în seara aceasta înainte. Privind la motivație pentru care Domnul Iisus a scris această pildă, a spus această pildă, în capitolul 15, în primele 3 versete, spune: toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cărteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar Domnul Iisus spune că le-a spus o pildă. Iată că Domnul Iisus stătea cu toți vameșii și cu toți păcătoșii. El umbla cu ei, el stătea cu ei la masă. Și fariseii și cărturarii care umblau după Domnul Iisus cu o altă motivație decât aceea de a primi mântuirea, de a fi ajutați, ei umblau după Domnul Iisus ca să-L prindă cu ceva. Ei umblau după Domnul Iisus ca să îl gândeau ca să-L prindă pe greșeală, să-L poată acuza, ca să fie omorât. Dar vedem că Domnul Iisus venise pe pământul acesta tocmai pentru a sta cu vameșul și cu păcătoșii la masă. Pentru că pentru asta a venit Domnul Iisus pe acest pământ. El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Domnul Iisus a venit pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră care și-a recunoscut și care își recunoaște păcatele. Cu siguranță că și cărturarii și farisei din zilele acelea aveau greșeli, aveau păcate, dar ei se vedeau buni. Ei se vedeau într-o altă categorie, nu se vedeau puși în categoria vameșilor și a păcătoșilor. Și de aceea ei nu primeau de la Domnul Iisus, pentru că ei se vedeau buni. Și noi astăzi cât timp ne vedem buni, cât timp le vedem mai sus ca cei de lângă noi, cât timp nu ne vedem greșelile, nu ne vedem păcatele, nu putem veni la Domnul Iisus cu recunoștință, nu putem veni la Domnul Iisus ca să îi cerem iertare, pentru că suntem buni, pentru că așa ne vedem noi. Valorile pe care le are un om influențează deciziile pe care le ia. Și pentru noi astăzi îmi place să cred și cred lucrul acesta, că Domnul Iisus are valoare pentru că suntem în locul acesta. Suntem în locul acesta unde este El prezent. Suntem în locul acesta unde El ne vorbește și unde putem avea părtășie unii cu alții, unde putem avea părtășie cu El. Ce are valoare pentru mine astăzi și ce are valoare pentru oamenii din jurul nostru astăzi? Mai are valoare relația cu Domnul Iisus, relația cu Tatăl, părtășia cu frații, cu surorile? Domnul să ne ajute ca acest lucru să aibă o valoare pentru noi. Noi avem un preț nespus de mare în ochii lui Dumnezeu, în ochii Domnului Iisus. Și tocmai pentru asta El a venit pe pământul acesta. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și oprindu-ne la această pildă, aș vrea să vedem câteva greșeli pe care le-a făcut acest fiu mai tânăr. Acest fiu risipitor. În primul rând, fiul acesta iubea mai mult darurile tatălui decât îl iubea pe tatăl. Iubea mai mult darurile decât îl iubea pe detetor. Ne putem da seama din această pildă că în casa tatălui era belșug. Ne putem da seama că în casa tatălui fiului acestuia nu lipsea nimic. Și într-adevăr, belșugul este lângă Dumnezeu. Belșugul este lângă tatăl. Doar atunci când suntem lângă El, doar atunci când rămânem lângă El, avem parte de belșug și nu ne lipsește nimic. În Efeseni, capitolul 5, versetul 20, găsim scris: mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru totul, pentru toate lucrurile. Să-i mulțumim conștienți că tot ceea ce avem, avem doar de la El. Și fără El nu am avea nimic. Întrebarea care se pune este cât de des facem lucrul acesta, pentru că spune să-i mulțumim totdeauna și să-i mulțumim pentru toate lucrurile. Să-i mulțumim și atunci când ne merge bine, să-i mulțumim și atunci când ne merge mai puțin bine, să-i mulțumim pentru totul. Avem noi pentru ce să-i mulțumim lui Dumnezeu? Privind în urmă, în anul care a trecut, avem pentru ce să-i mulțumim lui Dumnezeu? O, de câte lucruri noi putem mulțumi lui Dumnezeu? Pentru sănătatea pe care o avem. Dacă suntem într-un loc ca acesta, dacă putem asculta cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne-am putut deplasa până aici, asta e datorită doar Lui. Pentru că sănătatea ne permite lucrul acesta. Să mulțumim pentru timpul pe care îl avem. Pentru că timpul acesta nu este al nostru. Timpul este un dar de la Dumnezeu. Și ce fac eu cu timpul acesta? Ce fac eu cu acest dar pe care mi l-a dat Dumnezeu? De multe ori devenim și noi ca acest fiu mai tânăr și iubim atât de mult binecuvântările pe care ne le dă Dumnezeu și ne plac atât de mult încât uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu. Uităm să ne ridicăm ochii în sus și să fim recunoscători pentru ceea ce avem. Și Dumnezeu vrea altceva de la noi. Trebuie să îl iubim pe El mai mult decât orice. El trebuie să fie prioritatea noastră. Îmi place așa de mult un verset pe care îl amintesc deseori în Matei, capitolul 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și să căutăm neprihănirea Lui. Împărăția lui Dumnezeu. Comoara noastră acolo trebuie să fie în împărăția lui Dumnezeu. Tot ceea ce facem pe pământul acesta trebuie să facem pentru a ne strânge o comoară acolo în cer. Dacă prioritatea mea sau inima mea este pe pământul acesta, voi abonisi pentru viața de pe pământul acesta. Dar ce fac cu viața veșnică? Ce fac cu comoara pe care trebuie să o strâng în cer? Și să caut neprihănirea Lui. Să caut să trăiesc în ascultare de El. Să caut să am o viață așa cum îi place Lui. O viață ghidată după cuvântul Lui. Și toate celelalte lucruri le voi primi pe deasupra. Le voi primi. Nu le voi avea, nu le voi căpăta cu propriile mele forțe, nu le voi avea ca pe un merit sau pentru că eu sunt cineva, ci le voi primi prin bunătatea și îngăduința lui Dumnezeu. Și avem așa de multe lucruri astăzi, avem tot ceea ce ne trebuie. De aceea, iată că trebuie să iubim, să-L iubim mai mult pe Dumnezeu decât iubim ceea ce El ne dă. O a doua greșeală pe care a făcut-o băiatul acesta este că a dorit binecuvântările tatălui, dar nu l-a dorit pe tatăl. Vedem că băiatul acesta și-a cerut parte de avere. Ori averea se împărțea doar atunci când tatăl murea. Cu alte cuvinte, tânărul acesta a spus: tată, pentru mine tu nu mai existi. Eu vreau averea ta de azi înainte, pentru mine tu ești ca și mort. Dă-mi partea care mi se cuvine. Ne bucurăm astăzi de binecuvântările pe care le avem din partea lui Dumnezeu. Ne place să fim binecuvântați cu tot felul de lucruri. Ne place să avem o situație materială bună, un serviciu bun, o mașină frumoasă, o casă frumoasă, o casă mare, un salariu bun, cu siguranță că ne place fiecare dintre noi. Dar întrebarea care se pune este: ce loc ocupă Dumnezeu în viața mea? Sau care este interesul meu pentru Dumnezeu? Nu cumva îmi plac mai mult aceste lucruri decât îmi place prezența lui Dumnezeu în viața mea? Doresc eu să-L am pe Dumnezeu lângă mine? Sau de multe ori facem ca și alții, îi cerem ajutorul lui Dumnezeu doar atunci când sunt înnecat, doar atunci când nu mai am scăpare și doar atunci îmi amintesc de El? Nu, tot timpul trebuie să ne amintim de Dumnezeu și Dumnezeu trebuie să fie prezent în viețile noastre, pe buzele noastre, în fiecare ceas. Și toate lucrurile pe care le facem, trebuie să le facem sub călăuzirea Lui. Să îi cerem Lui să ne călăuzească și toate lucrurile pe care le facem, să le facem în prezența Lui. Fiul acesta dorea să plece departe de tatăl pentru că avea alte planuri. El dorea să ducă o altă viață și și-a dat seama că viața pe care vrea el să o ducă, viața destrăbălată, nu o va putea duce în casa tatălui său. Și de aceea el a ales să fie departe de tatăl. Pot eu să duc viața pe care o am aproape de familia mea, aproape de frații, aproape de surorile mele, sau e nevoie să mă depărtez de ei? Viața pe care spun că o am în realitate, El să ne ajute ca să nu dorim să ne depărtăm de El, să nu ne dorim o altă viață decât viața pe care o avem în prezența Lui. O a treia greșeală pe care a făcut-o băiatul acesta este că a respins autoritatea lui Dumnezeu. Băiatul acesta a respins autoritatea lui Dumnezeu și el s-a împotrivit tatălui. El a vrut să fie independent. Și gândindu-mă la lucrul acesta, nu are cum să nu zboare gândul la Adam și la Eva, primii oameni care au respins autoritatea lui Dumnezeu și ei au vrut să fie ca Dumnezeu. Ei au vrut ca să nu mai fie controlați de Dumnezeu. Cu toate că Dumnezeu le spusese că în ziua în care vor mânca vor muri negreșit, ei s-au luat de pe Satana care le-a spus că vor fi ca Dumnezeu dacă vor mânca din pom. Și oamenii aceștia dorind să fie ca Dumnezeu și respingând autoritatea lui Dumnezeu, au mâncat și au neascultat și astfel a intrat păcatul în lume. Sunt situații în care ne supunem autorităților lumii acesteia cu strictețe, ne supunem și nu facem rabat de la ele. Dar când vine vorba de autoritatea lui Dumnezeu, acceptăm compromisul și facem rabat din anumite lucruri. Autoritatea lui Dumnezeu trebuie să fie suverană și trebuie să fie cea mai de preț în viața mea. Autoritatea lui Dumnezeu este cea care trebuie să predomine în viața mea. Și privind la Daniel, care nu a ascultat de autoritatea din vremea aceea, pentru că el a ales să asculte mai mult de autoritatea lui Dumnezeu. Și chiar dacă a fost amenințat cu moarte, a fost amenințat că va fi aruncat în groapa cu lei, el a ales să se ducă în cămăruța lui, să deschide fereastra și să se roage de 3 ori pe zi. Ce frumos! Autoritatea lui Dumnezeu să predomine în viața mea și indiferent de ceea ce se va întâmpla, indiferent de ceea ce mă cere autoritatea din vremurile noastre, autoritatea lui Dumnezeu să rămână statornică în viața mea și eu să nu mă abat. Băiatul acesta a mai făcut o greșeală, a pretins că îi se cuvine averea. Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Băiatul acesta a cerut averea tatălui ca și cum ar merita-o din plin. Tată, e ceva ce mi se cuvine, e ceva ce trebuie să îmi dai. suntem cei mai buni când ai cere lui Dumnezeu. Și de multe ori, prin cererile noastre, tindem să-L obligăm pe Dumnezeu să ne dea lucrurile pe care le cerem. Să învățăm de la leprosul acela care a venit la Domnul Iisus și a spus: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Doamne, dacă vrei, poți ca să îmi dai sănătate. Doamne, dacă vrei, poți să mă vindeci. Doamne, dacă vrei, poți să îmi dai și lucrul acela și lucrul acela. Pentru că, așa cum știm, Dumnezeu este suveran și în mâna Lui stau toate lucrurile. Eu trebuie să mă supun voii sale și trebuie să mă încred în El și trebuie să cred că planul Lui este unul desăvârșit și că voia Lui cu mine este una desăvârșită. De aceea, eu, prin cererea pe care eu fac Lui, nu trebuie să o fac așa cum mi s-a cuvenit, așa cum El e obligat să-mi dea lucrul acela. Băiatul acesta a iubit mai mult prietenii decât și-a iubit familia. Prietenii au rămas lângă băiatul acesta cât timp a avut o situație materială bună. Prietenii au rămas lângă el cât timp el a avut bani și cât timp a putut să-i întrețină, după care prietenii l-au părăsit. Și băiatul acesta rămâne singur, neajutorat, fără bani, pentru că băiatul acesta și-a pus mai multă încredere în prieteni decât și-a pus în familie. Putem privi atât la familiile în care ne-a așezat Dumnezeu și pe care ne-a dăruit El, cât și la frații și la surorile din biserică, să investim timpul nostru în familie, atât în familia din biserică, de la biserică, cât și în familia de acasă. Să investim timp în copiii noștri. Sunt foarte multe familii distruse astăzi și divorțurile cresc alarmant. Sunt foarte mulți părinți care la bătrânețe sunt abandonați de copii, sunt abandonați de nepoți. Familia nu mai este dorită în zilele noastre și familia întemeiată de Dumnezeu este atacată din toate părțile. Trebuie să investim timp de calitate în familie, timp de părtășie, de rugăciune, de citirea cuvântului împreună cu soțul, împreună cu soția și împreună cu copiii. Și să iubim familia mai mult decât orice. Nimic din lumea aceasta, nici situația materială, nimic nu este mai de preț decât familia. Vedem că singurul care îl iubește și atunci când are situație materială rea și atunci când a rămas fără niciun ban, fără nimic, este Tatăl. Și Domnul Iisus ne spune în Evanghelia după Marcu, capitolul 3, versetul 35, că oricine face voia lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră și mamă. Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru mine. Și nu doar atât, Domnul Iisus Hristos dorește să împartă tot ceea ce are El. Dorește să împarte cerul cu mine și cu fiecare dintre dumneavoastră. Ce mare dragoste ne-a arătat Domnul Iisus și ce mare dragoste ne-a arătat Tatăl. Iată care este familia mea și iată care cel care căruia îi pasă de mine în orice situație în care sunt. Să lăsăm păcatul și să îl alegem pe Domnul Iisus. Adevărata bucurie e la masă cu Dumnezeu. Adevărata bucurie este împărtășie cu El. Și băiatul acesta a iubit mai mult depărtarea decât apropierea. Fiul acesta a dorit să se îndepărteze de Tatăl. El a plecat cu prietenii crezând că va avea o viață de bucurie, crezând că va găsi fericirea. Dar Domnul Iisus ne spune că despărțiți de El nu putem face nimic. Despărțiți de El nu suntem nimic. Și vedem cum departe de Tatăl, departe de Dumnezeu, resursele Lui se termină numai decât. Resursele Lui sunt limitate și se termină foarte repede. Pentru că spune că nu după multă vreme El și-a risipit toată averea. Doar lângă Tatăl găsim belșugul. Atunci când mă depărtez de Dumnezeu, voi începe să duc lipsă. Atunci când mă depărtez de El, voi începe să sufăr. În Iacov, capitolul 4, versetul 8, găsim scris: apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile păcătoșilor, curățați-vă inimile oameni cu inima împărțită. Apropiați-vă de Dumnezeu. Doar atunci când mă apropii de El, pot să îl cunosc pe Dumnezeu. Nu pot să spun că eu cunosc o persoană dacă nu mă apropii de ea. Nu, trebuie să mă apropii de Dumnezeu. Trebuie să îmi recunosc starea. Trebuie să învăț păcatul și doar aproape de El voi putea primi temăduirea și voi putea primi iertarea păcatelor. Să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să privim în El ca într-o oglindă să ne privim, să ne vedem adevărata stare și să putem să venim înaintea lui Dumnezeu, să putem să venim la cruce, la Golgota, cu adevărata noastră stare. Doamne Iisuse, ăsta sunt. Doamne Iisuse, astea sunt păcatele. Doamne Iisuse, astea sunt slăbiciunile mele. Te rog, ai milă de mine, te rog, ajută-mă și călăuzește-mă. Sunt câteva lecții pe care le putem învăța din această pildă, din această pildă pe care a spus-o Domnul Iisus. Trăim o vreme a Harului. Și o primă lecție pe care o primim de la Tatăl, care atunci când s-a întors Fiul acasă, a alergat și l-a întâmpinat și l-a luat în brațe. Tatăl, alergând înaintea lui, pe când era încă departe și luându-l în brațe, l-a scutit de foarte multe lucruri. Nu a mai trebuit ca să supere o cara celor din vecinilor lui, celor din localitatea unde era, să fie împroșcat cu tot felul de vorbe. Ești un prăpădit. L-ai supărat pe tatăl tău, e cheltuit averea. Ești un destrăbălat. Nu, tatăl a alergat înainte și l-a luat în brațe și l-a ferit de toate aceste lucruri. Trăim o vreme de har, un har care este suficient pentru fiecare dintre noi, dar care este eficient pentru cei care cred în Domnul Iisus. Și asemenea, tatălui care l-a luat în brațe pe fiul, și noi trebuie să facem la fel cu păcătoșii, pentru că privind la Domnul Iisus, El a judecat păcatul, dar niciodată nu l-a judecat pe păcătos. Noi trebuie să îi înconjurăm pe păcătoși cu dragoste și să căutăm să le îndrumăm, să le îndreptăm privirile către Domnul Iisus, către dealul de la Golgota, către locul unde El s-a jertfit pentru păcatele mele și pentru păcatele fiecăruia dintre noi. Avem tendința uneori să condamnăm omul, să condamnăm păcătosul, dar trebuie să-L iubim, trebuie să-L apropiem și să-I îndreptăm privirile către Domnul Iisus. O a doua lecție pe care putem învăța este ca să nu ne jucăm cu păcatul. Și în această pildă este descris foarte bine modul cum acționează păcatul și efectele lui în viața omului. Și vedem, am văzut o degradare continuă a acestui om care s-a răzvrătit, care s-a depărtat de tatălui, a plecat din casa tatălui, care și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată și a ajuns din ce în ce mai jos, a ajuns să se lipească, să se lipească de unul din locuitorii țării acelea și mai mult decât atât a ajuns o rușine, a ajuns să fie pasnic la porci. S-a încrezut în prieteni, s-a încrezut în bani, în faimă și a crezut că va fi fericit și a rămas gol, a rămas singur. Păcatul golește. Păcatul creează și formează un gol în interiorul meu și în interiorul fiecare dintre dumneavoastră, dacă l-acceptăm în viețile noastre. Și singurul care poate umple acest gol din inima mea este Domnul Iisus. Este singurul care îl poate umple. Diavolul nu ne poate îndepărta la fel de repede prin necazuri și prin neajunsuri, nu ne poate îndepărta atunci când suntem în belșug și atunci când avem parte de binecuvântări. Îl putem asemăna pe satana ca un chener care ne tot aduce și ne aduce și ne aduce și la sfârșit vine cu nota de plată. Atât de ușor ne este să ne îndepărtăm de Dumnezeu, ne este să nu ne mai gândim la El atunci când suntem în belșug și atunci când avem tot ce ne trebuie. Atunci când suntem în suferință, atunci când avem necaz, parcă venim cu mai multe sfioare la Domnul Iisus și îi cerem Lui ajutorul. Și o a treia lecție pe care o învățăm este că aceea că cu toții avem nevoie de pocăință, cu toții avem nevoie de mântuirea pe care El o aduce în dar. În primul rând, omul acesta a trebuit să-și vadă starea în care este. A trebuit să vadă starea în care se află. Apoi a recunoscut nevoia de Dumnezeu. I-a părut rău și a părut în fire și a alergat către Domnul Iisus. Pilda aceasta este construită foarte interesant și sunt foarte multe trepte și este construită în trepte și vedem că omul acesta, băiatul acesta are mai multe trepte ale decăderii. Dar pentru fiecare treaptă a decăderii omul acesta vedem că există câte o treaptă a reabilitării și în centrul acestor trepte este momentul în care El și-a venit în fire, momentul în care El și-a văzut adevărata stare și momentul în care a venit la Tatăl să ceară iertare. El să ne ajute pe fiecare dintre noi să privim în spate, să privim la anul care a trecut și să privim la anul care a trecut și să căutăm să facem radiografia vieții noastre și acolo unde am greșit, acolo unde nu a fost așa cum l-a făcut lui Dumnezeu, să căutăm să ne îndreptăm, să privim înainte cu speranță și să venim la El, cerându-i ca El să ne călăuzească mai departe. El să ne ajute ca să fim plăcuți Lui. Amin.